Zaostřeno.
Říká se jim děti z kouzelné bedínky. Dostávají jména po zdravotních sestřičkách nebo lékařích, kteří je z babyboxu vyzvedli. Od roku 2005 jich už je 100. Pro představu zhruba 4 školní třídy. Většina z nich žije v nové rodině. Někteří se vrátili do náruče biologické matky. Schránky pro bezpečné odložení nechtěného dítěte stále nekotví pevně v zákoně. Už dřív se staly terčem kritiky OSN. Podle ministerstva zdravotnictví ale smysl mají. I proto jsme se na ně zaměřili v pořadu Zaostřeno, u kterého vás vítá Klára Bílá.
Co mají asi společného tyhle názvy měst? Praha, Brno, Olomouc.
Každé otevření nové kouzelné bedínky doprovází babysong Miroslava Palečka a po každé ji doprovází i instruktáž, jak schránku otevřít.
Přichází k babyboxu, v rychlosti si přečtete návod. Tady je napsaný trojazyčně, čte, že babybox robota je tak dá světit zelený svět, vidí, že zelený svět světí, rozhlídne se, jestli nikdo nevidí, zmáčkne červený knoflík a veme za kliku. Tuhle tu chvíli se rozezní signalizace místnosti stále služby.
Děti, které matky ve svízelné situaci odloží do babyboxu, se vlastně podruhé narodí. Protože rodiče nemusí souhlasit s adopcí, miminko jde do nové rodiny zhruba za 2 měsíce. V pořadí 21. dítě, jak ji pojmenovali na počátku Aneška Česká, našla domov u Lucie a Miroslava, kde jsme natáčeli v roce 2012. Adoptivní rodiče už dál nechtějí příběh v médiích zveřejňovat.
Ahoj. Ahoj, ty seš hezká.
Lucie a Miroslav toužili po dítěti, ale nedařilo se jim počít vlastní. 3 roky čekali na adopci. Jednoho dne pak z médií slyšeli o Anešce a začali konat.
Aneška si vlastně nás vybrala, protože my jsme sledovali samozřejmě to dění okolo babyboxů, ale měli jsme zažádáno o adopci dítěte do 2 let věku a když v médiích právě bylo, že v babyboxu skončila teda Aneška Česká, tak my jsme si řekli, jestli vlastně v té naší žádosti o adopci není něco, co by nás vylučovalo z možnosti adoptovat babyboxátko. A ujistili jsme se, jestli teda můžeme dostat babyboxátko. Bylo nám řečeno, že ano, že si to tam poznamenají, že nemáme nic proti adoptování anonymního dítěte z babyboxu. A za 2 měsíce se nám vlastně ozvali s Aneškou, kterou jsme viděli v médiích, která nás k tomu inspirovala k té otázce, tak tohle dítě jsme vlastně přímo my dostali.
Co vám nejde? Udělat bábovičku?
Ono to nejde, on ten písek je sypkej.
Na jejich stole v obýváku leží omalovánky. Hlavním obrázkem je čáp nesoucí na zobáku miminko v šátku. Maminka Lucie přitom vypráví pohádku, kterou její adoptivní dcera slyší od té chvíle, co si ji přivezli domů.
Byl jednou jeden kouzelník Hez a ten měl vyčarovat takovou krabičku, ve které se čas od času objevuje miminko. No a jednou ji vyčaroval v kladně a ta krabička cinkla a bylo v ní miminko. To miminko hned vyzvedli takový bílý výlist ty krabice a odvezli ho do zámku, kde bylo spousta dalších miminek a tam to miminko čekalo a byl jeden domeček, ten byl za horama, za dolama a tam bydla maminka, tatínek a 3 pejsci a ty potřebovali miminko a pak zazvonil v tom domečku telefon a ozvalo se, máme pro vás miminko.
Co na to Aneška říká, jestli na to něco říká, jestli je nějaká její reakce, jestli třeba se ty reakce mění nebo nemění.
Ta pohádka se jí líbí, my ji tam postupně přidáváme a budeme přidávat víc a víc reálných prvků. To znamená, začali jsme povídat tím, že si ho vyzvedli víly a dovezli ho na ten zámeček plný miminek. Teď už třeba říkáme, že si ho tam vyzvedli zdravotní sestřičky, že ho prohlídli, jestli je to miminko zdravý. Čili přidáváme tam postupně jeden reálný prvek za druhým, uměrně teda jejímu věku. Je to celý jako pozitivní, protože všichni v té pohádce mají radost. My řekneme na konci té pohádky a to miminko si byla ty, takže ona je spokojená, usíná, prostě usmátá, že byla hrdinkou takovéhohle příběhu.
Zajímá vás, odkud Aneška pochází, nebo jste úplně nad tím mávli rukou?
Nezajímali jsme se o to, nepídili jsme potom, neptali jsme se, když tady máme pana Hese vlastně po ruce. A...
Ale já to taky nevím, to neví nikdo, to je skutečně, je rodiče jsou anonymní.
Předpokládali jsme, že teda ten důvod asi byl vážný a rozhodně teda na tu ženu nebo na toho, kdo tam to miminko dal, tak nepohlížíme vůbec negativně, protože ona tím teda vyřešila svoji situaci, nám tím vyřešila naši situaci, zase naši touhu po dítěti a udělala asi to nejlepší, co v danou chvíli udělat mohla.
O biologických rodičích odložených dětí neví nic lékaři ani adoptivní rodiče. rodiče, jeden z argumentů odpůrců babyboxu, a přidávají další, třeba rozsáhlou síť úložních schránek. Na Slovensku se jejich počet zastavil na 20. Kritikem babyboxu je od začátku jejich založení předseda společnosti sociální pediatrie František Schneiber, který pro Českou televizi uvedl následující.
Já si myslím, že ten počet je až dost veliký, čím víc babyboxu bude, tím víc dětí tam bude odložených, že jo? To je prostě příležitost té matky se týdně nějak zbavit.
Někdy se ale biologická matka o dítě přihlásí zpátky. Odložení miminka bylo jasným voláním o pomoc pro ženu, která novorozenou holčičku odložila v roce 2009 do ostravského babyboxu. Mladá žena svou dceru zanesla do vyhřívané schránky, protože neměla kde bydlet a byla ve finanční tísni. Pak své rozhodnutí změnila a o dceru začala usilovat. Úřady musela přesvědčit, že se o dítě bude umět postarat.
Malé je fakt úžasné. Budila se akorát v 11 a potom až ve 4:15. A vůbec nebrečí, bez zlatá fakt.
Podle ministerstva zdravotnictví mají babyboxy smysl, i když úředníci pracují na dalších alternativách. Bedínky pro odložené děti si vysloužily kritiku OSN. Česko by mělo více dbát na prevenci v takových případech. Podobná zařízení fungují i v jiných evropských státech. Na Slovensku pomohly zachránit 5 desítek dětí. Ve Švýcarsku od roku 2001 bezmála 10 miminek.
Ví to přece dávno i můj pes, že babyboxy vymyslel jejich táta Ludvík Hess.
A pozvání do pořadu Zaostřeno přijal zakladatel sítě Babyboxu Ludvík Hess. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Zvali jsme také Františka Schneiberga, předsedu společnosti sociální pediatrie. Ten rozhovor na poslední chvíli odřekl. Pane Hessi, Babyboxy pomohly zachránit už 100 dětí. Když jste v roce 2005 v Hloubětině otvíral první schránku, myslel jste, že se Česko dostane k tak vysokému číslu?
1. června 2005 v Hloubětinském gyncentru jsem byl přesvědčen, že otvírám první a poslední babybox v Čechách. Bylo to proto, že tehdy byly zúčastněny ministerstva, především zdravotnictví, práce, sociální věci, ale i vnitra proti babyboxům, a bylo jen dílem osobní statečnosti primáře gyncentra Petra Píchy, že mi umožnil babybox otevřít. Myslel jsem si pak, že snad by mohl být jeden na Moravě, snad v Brně, a představoval jsem si, že do babyboxu bude odloženo tak jedno dítě za několik let. To, co se mi, teď jsem málem řekl, to, co se mi podařilo, ale ono se mi to spíš nepodařilo. To, co se mi nepodařilo potom, tak to přesahuje všechny mý rozumový a citový možnosti. 100 dětí odložených v babyboxech je, myslím, to nejsmutnější, co mohlo mě a tuto společnost, ale i tento stát potkat. Já tenhle den vyhlašuju za den smutku odložených dětí.
Co to podle vás vypovídá o stavu České republiky? Nemáme dostatečnou prevenci, co se týká matek, které nechtěně otěhotní a neví potom, jak v té situaci dál?
Tak především stát dneska nevidí do skupiny řádově 10 000 lidí, která žije zcela mimo jeho dosah, ale je to záležitost společnosti, která je k mamince, která by potřebovala podporu k těhotné mamince, tak je nevšímavá.
Je to i důvod, proč vy se snažíte zřídit azylový dům?
Tak azylový dům je jedno z mých řešení. Na každém babyboxu je informace, pakliže se odkládáš děťátko, protože s ním nemáš kde přespat, zavolej 602-305-139, to je tedy telefon, který 24 hodin a 7 dní v týdnu je v mé kapse, v mých laclácích, na břiše ho mám, a já jsem rozhodnut, že pro tu maminku dojedu, pakliže bude mimo dosah možností automobilu mýho v řádu hodiny, tak požádám v tom městě, kde bude, některého ze svých přátel nebo protagonistů nebo spolupracovníků, a to mám dneska už teda skutečně po celé republice, jestli by tu maminku nemohl na chvíli vzít k sobě a nechat ji v teple počkat, než přijedu. Samozřejmě je tam taky nápis, aby se maminka obrátila na sociální pracovnici, která je ve službě, a měl by tam být telefon tísňový volání na sociální pracovnici, tu místní, regionální, ale řekněme si rovnou, že mnohé sociální pracovnice nebo péče o děti, o spodu, tam ty telefony do toho šuplíku antikorového, který je na dvířkách Babyboxu, nechtějí, na tom tiskopisu, který jsem rozeslal, tak ho tam nechtějí zveřejňovat.
Neměl by to, co jste teďka popisoval, řešit spíš stát než soukromá osoba?
Stát nemá dosah do těch obrovských ranků lidí, kteří žijou mimo společnost. To je underground, který není evidovaný. Je tady 10 000 bezdomovců a je tady spousta cizinců. Ale to neznamená, že by jsem se domníval, že odložené děti jsou jenom z těch okruhů společnosti. Já jsem přesvědčený, že odložit dítě může i manažerka ve špičkové pozici.
Vy jste někdy byl třeba i v kontaktu s matkou, která své dítě odložila. Co vám řekla za důvody, proč se rozhodla své dítě odložit do Babyboxu?
Tak byl jsem v kontaktu s několika maminkama. Několik maminek se mnou spojilo, ať už mailem nebo SMS-kou, tak obvykle anonymně, i před odložením děťátka. Já se takovou maminku, pakliže volá předem, jistě pokouším přesvědčit, aby to děťátko neodkládala. A myslím si, že jsem už i některou skutečně přesvědčil. No, pak je řada maminek, který se mě ozvou post festum, a ty se zase snažím přesvědčit, aby se pro děťátko vrátili. A jsem si zcela jist, že některé ty maminky jsem přesvědčil. Já sám mám kontakt a jsem ve spojení s maminkou, která se pro dítě na moji přímluvu vrátila a stará se o něj, a rozhodně to nebyla teda maminka, abychom si nepředstavovali, nebyla to ta maminka, kterou jsem před chvílí popisoval z toho undergroundu, byla to velmi inteligentní mladá žena, která celou dobu svého těhotenství skrývala dokonce před svojí rodinou a podařilo se jí porodila doma a pak děťátko odnesla do Babyboxu a pak si ho vzala zpátky, což nebylo jednoduchý, protože samozřejmě musela prokazovat, že to dítě je její a tak podobně, a stará se o něj zcela perfektně a zcela bezproblémově.
Vidíte vy osobně nějaká negativa na Babyboxech, protože kritici třeba namítají, že v Česku je už rozsáhlá síť Babyboxů, že vlastně o dítěti z Babyboxu nevíme nic, nevíme, kdo jsou jeho rodiče, neznáme jeho zdravotní stav a podobně.
Tak zdravotní stav, současné zdravotnictví zjistí snadno.
Tak anamnézu.
Víte, maminka, která je ze skupiny, zase toho undergroundu, o který jsem tady mluvil, tak pravděpodobně taky neví, jestli její maminka měla spálu, nebo jestli ona sama měla v dětství neštovice. To jako asi si nepamatuje. A co se týče toho, o čem zřejmě chcete mluvit, tedy článku 7 úmluvy o právech dítěte, kterou vyčítá Babyboxům třeba i mnohý lékař snažící se najít nějaký argument, protože odpůrci se nacházejí, ale je čím dál tím míň teda, tak odpůrci se nacházejí právě mezi lékaři, tak článek 7 říká, že dítě má právo toto všechno znát, čárka, pokud je to možné. Já jsem si jist, že v České republice žijou tisíce, možná 10 000 dětí, které svoje rodiče také neznají, a když znají maminku, tak teda neznají tatínka, protože ho třeba nezná ani maminka. A pak ještě bych chtěl připomenout to, co je v České republice babice zákonem povolený, a to je takzvaný anonymní porod, který není úplně povedeným zákonem, kde dítě se teda by taky nemělo dozvědět, kdo jsou jeho rodiče, pakliže jeho náhradní rodiče mu to neřeknou.
A vy sám nějaké negativum vidíte na baby boxech?
Tak víte, já bych určitě, kdybych stál na straně odpůrců babyboxů, tak bych určitě ty babyboxy nechal zrušit, ale vzhledem k tomu, že jsem protagonista babyboxů, tak na jejich negativa zase tolik nevidím. Což ovšem neznamená, že v mé duši a v mé hlavě se to všechno neskumulovalo tak, že dneska to všechno, počet odložených dětí za tak poměrně krátkou dobu, a to jenom těch, kteří byli nalezený v babyboxech, já se obávám, že těch, kteří nebyli nalezený, ať už živí nebo mrtví, ale mohli by u nich mluvit dna, řekl, že to je skutečně neštěstí.
Mohou babyboxy snižovat vědomí odpovědnosti vůči nenarozenému dítěti? To jsou slova Jaroslava Šturmy.
No, tak to je něco takového, jako kdyby jsme přičítali vraždu tchýně zetěm tomu, že na stole kuchyňským ležel kuchyňský nůž a on jej využil.
Sledujete osobně nějaké osudy jednotlivých dětí nebo ne?
No, tak mám příležitost samozřejmě se setkávat s celou řadou dětí. Mám spřátelené děti, jejichž náhradní rodiče mě pozvali, aby jsem se na ně přišel podívat, a mám takové děti, které vídám velmi často a mám je rád, ale nepovažuju to za součást své práce, abych je sledoval. Možná na začátku v tom roce 2005, když jsem stál před tím prvním babyboxem v Hloubětinském gencentru, tak jsem si představoval, že to první děťátko nebo další děťátka budu, až jim bude rok, navštěvovat a budu jim nosit plyšáky nebo auta. Ale dneska to teda už jako by bylo zcela mimo moje možnosti. Možná ještě jedna věc. Rodiče náhradních dětí se ke mně hlásí pomocí mailu, pomocí telefonu, ale taky se stane, že otvírám nový babybox a vidím tam dvojici, maminka, tatínek a s nima děťátko, stojí opodál. A já už tuším, a když to všechno skončí, tak ke mně přistoupí, když už tam nikdo není, a říkají, my bychom vám chtěli ukázat našeho Adámka, víte, to je Petr, který byl odložený tam a tam. Takže to se mi stalo několikrát.
Jaké máte pocity, když ty děti vidíte? Co to s vámi udělá?
Je to samozřejmě pocit zadosti učinění, ale vzhledem k tomu, že už moje jméno napovídá, Hes je Herodes, tak zase to se mnou tak nepohne.
Zakladatel babyboxu Ludvík Hes byl hostem pořadu Zaostřeno. Díky, že jste přišel, naslyšenou.
Já děkuju vám, Klárko.
Od mikrofonu se loučí Klára Bílá.
Zaostřeno.